Розділ 24. Майстер чарівних паличок. Це було наче занурення в давній страшний сон. На мить здалося, що він стоїть навколішки поруч із загиблим Дамблдором біля підніжжя найвищої в Гогворці вежі. Хоча насправді він дивився на крихітне тільце, що скорчилося на траві, пронизане белатрисаним срібним ножем. Гаррі максимально повторював: «Добі, Добі», хоч і розумів, ельф уже там, звідки не озиваються. За якусь мить він збагнув, що вони таки потрапили туди, куди треба, бо коли він стояв навколішки над ельфом, його оточили Біл, Флер, Дін та Луна. «Герміона?» – запитав він стривожено. «Де вона?» «Рон заніс її в дім», – пояснив Біл. «З нею все буде добре». Гаррі знову подивився на Добі, простягнув руку і висмикнув з ельфового тіла гострий кинджал, а тоді зняв свою куртку і накрив нею Добі неначе ковдрою. Десь неподалік билося об скелі море. Гаррі вслухався в його шум, поки друзі розмовляли, обговорюючи те, що його не цікавило. Дін поніс у дім пораненого Грибхука. Флер побігла за ними. Біл радив, як краще поховати ельфа, а Гаррі на все погоджувався, навіть не дослухаючись до тих порад. Він дивився на крихітне тіло, а його шрам сіпався і палав, і частина мозку, неначе зазираючи з протилежного боку у довжелезну підзорну трубу, бачила, як Волдеморт карає тих, хто залишився в маєтку Мелфоїв. Його лють була страшна. Проте горе, яке відчував Гаррі через смерть Добі, її ніби применшувала, і вона здавалася далеким бурхливим штормом, відлуння якого ледь-ледь долинало до Гаррі через безмежний мовчазний океан. «Треба поховати, як годиться!» Це були перші слова, що їх Гаррі вимовив цілком свідомо. «Не чарами! Ви маєте лопату?» І невдовзі по цьому він узявся за роботу. Сам копав могилу там, де вказав Біл, наприкінці саду між кущами. Він копав люто, забуваючись у фізичній праці і впиваючись її немагічністю, тому що кожна краплинка поту, кожен мозоль були ніби дарами для ельфа, що врятував їм всім життя. Шрам палав, проте він владарював над цим болем, відчував його, але якось відсторонено. Нарешті він зумів його опанувати, навчився блокувати від Волдеморта свою свідомість, тобто зробив саме те, чого хотів Дамблдор, відправляючи його навчатися цьому до Снейпа. Так як Волдеморт не міг оволодіти свідомістю Гаррі, коли він помирав з туги за Сіріусом, так не могли Волдемортові думки проникнути в голову Гаррі і тепер, коли він оплакував Добі. Горе немовби блокувало доступ Волдеморту. Хоч Дамблдор, звісно, сказав би, що то не горе, а любов. Гаррі глибше і глибше вгризався в тверду холодну землю, залишаючи в ній свою печаль із крапельками поту і тамуючи біль у шрамі. У цій темряві, де не було чути нічого, крім власного дихання та натиску морських хвиль, йому знову пригадалося все, що відбулося у Малфоїв. Усе, що він там почув, і до нього у цій темряві раптом прийшло прозріння. Рівний ритм рухів завдавав так думкам. Реліквії, горокракси, реліквії, горокракси. Проте його вже не палила та дивна, нав'язлива жага. Біль втрати і страх її пригасили. І відчуття тепер було таке, ніби його ляпасом пробудили зі сну. Глибшою і глибшою ставала могила, а Гаррі знав, де сьогодні був Волдеморт, кого він убив у найвищій камері Нурменгарду і знав чому. А ще він згадав Червохвоста, котрий помер через один крихітний, неусвідомлений імпульс милосердя. Дамблдор це теж передбачив. А скільки ж він іще всього знав? Гаррі втратив лік часу. Він раптом збагнув, що темрява стала вже не такою густою, коли до нього підійшли Рон і Дін. «Як Герміона?» – спитав він.
«Краще», – відповів Рон. «Флер її лікує».
Гаррі мав заготовлену відповідь, якби вони запитали, чому він не хотів зробити рівненьку могилу чарівною паличкою. Проте пояснювати нічого не довелося. Хлопці мовчки зіскочили у яму з лопатами і стали копати поруч з ним всі разом, аж поки яма не стала достатньо глибокою. Гаррі турботливо загорнув ельфа у свою куртку. Рон сів на край могили, скинув черевики й шкарпетки і поклав коло босих ельфових ніг. Дін вичаклував вовняну шапочку, і Гаррі обережно надяг її Добі на голову, заховавши його каженячі вуха. «Треба закрити йому очі». Гаррі і не чув, як у темряві підійшли інші його друзі. Біл був у дорожньому плащі, Флер – у великому білому фартусі, з кишені якого стирчала пляшечка косторосту. Бліда Герміона, закутана в позичений халат, ледь-ледь трималася на ногах. Коли вона підійшла, Рон пригорнув її. Луна, у накинутій на опашки шубі Флер, нахилилася і дуже делікатно торкнулася пальцями ельфових повік, прикриваючи ними його скляний погляд. «Отак», – тихо промовила вона, – «тепер він може спати». Гаррі поклав ельфа у могилу, розташував його крихітні руки-ноги так, ніби той відпочиває, а тоді виліз нагору і востаннє подивився на маленьке тільце. Він ледь стримував ридання, пригадуючи похорон Дамблдора, численні ряди золотих стільців, міністра магії у першому ряду, перелік Дамблдорових досягнень, велич білої мармурової гробниці. Він відчував, що Добі заслуговує не менш урочистого похорону. Однак ельф лежав поміж кущів у грубо викопаній ямі. «Мабуть, треба щось сказати», – порушила тишу Луна. «Я перша, можна?» Всі глянули на неї, а вона звернулася до мертвого ельфа на дні могили. «Дуже-дуже тобі дякую, Добі, за те, що визволив мене з того підвалу. Це так несправедливо, що загинув саме ти, такий добрий і відважний. Я ніколи не забуду, що ти для мене зробив. Маю надію, що зараз ти щасливий». Вона повернулася і очікувальним поглядом подивилася на Рона. Той прокашлявся і сказав раптом охриплим голосом:
«Так. Дякую тобі, Добі».
«Дякую», – пробурмотів і собі Дін. Гаррі ковтнув слину. «Прощавай, Добі», – сказав він. «Більше ні на що не спромігся. Луна все за нього висловила. Біл підняв чарівну паличку, і купа свіжовикопаної землі здійнялася і акуратно засипала могилу, утворивши невеликий червонястий горбик. «Ви не будете проти, якщо я тут іще трохи побуду?» – запитав Гаррі у друзів. Вони всі щось нерозбірливо пробурмотіли. Хтось легенько поплескав його по спині, і всі вони пішли разом назад до будинку, залишивши Гаррі наодинці із могилою ельфа. Він розвернувся. Клумби були обкладені великими білими відполірованими морем каменями. Він узяв чи не найбільший і поклав його, наче подушку, над тим місцем, де спочивала голова Добі. Намацав у кишені чарівну паличку. Їх там виявилось аж дві. Він уже забув перебіг подій і не міг зараз пригадати, чиї це були чарівні палички. Лише пам'ятав, як вихоплював їх у когось з рук. Вибрав найкоротшу, бо вона була приємніша у руці. Вибрав і націлив на камінь. Поволі підкоряючись його вказівкам, на поверхні каменя з'явилися викарбувані літери. Він знав, що Герміона зробила б це охайніше і, мабуть, набагато швидше. Проте хотів сам позначити це місце, так само, як і сам хотів викопати могилу.
Коли Гаррі розігнувся, на камені залишився напис. «Тут лежить Доббі. Вільний ельф». Ще кілька секунд дивився на свою роботу і поволеньки пішов. Шрам на чолі посіпувався. В голові юрмилися думки, що сяйнули йому у могилі, ідеї, що сформувалися у темряві, захопливі і жахливі. Коли він зайшов у коридорчик, всі сиділи у вітальні, уважно слухаючи Біла. Кімната була світла і гарна, а в каміні палахкотіли принесені морем дрова. Гаррі не хотів забруднити килим, тому лишився стояти у дверях і прислухався. «Пощастило, що Джинні на канікулах. Якби вона була в Гогвартсі, її схопили б раніше, ніж ми встигли б туди. Тепер ми знаємо, вона теж у безпеці». Біл озирнувся і побачив біля порога Гаррі. «Я забрав всіх з барлогу», – пояснив він. «Перевіз до Мюріелів. Смертежери вже знають, що Рон з тобою, і тепер наша родина теж стане їх мішенню. Не проси вибачення», – додав він, побачивши, як Гаррі змінився в лиці. «Тато вже кілька місяців казав, що це все лишень питання часу. Нас і так завжди вважали найбільшими зрадниками роду». «А як вони захищені?» – запитав Гаррі. «Чарами довіри. Тато – тайнохоронець. Цей будинок ми теж захистили, тут тайнохоронець я. Ніхто з нас не ходить на роботу, але зараз це неважливо. Коли оклигають Олівандер і Грипхук, ми їх теж відправимо до Мюріелів. Тут дуже небагато місця, а у них повно. Грипхукові ноги вже гояться. Клер напоїла його косторостом. Мабуть, десь за годину зможемо вже його переправити». «Ні», – заперечив Гаррі. Біла це здивувало. «Вони обидва потрібні мені. Я мушу з ними побалакати. Це дуже важливо». Він відчув у своєму голосі владність, переконливість і усвідомлення мети, котрі прийшли до нього під час копання могили для Добі. Всі повернулися і глянули на нього. Вони були збентежені. «Піду помиюся», – сказав Гаррі, глянувши на свої руки, замащені землею та кров'ю Добі. «І після цього негайно мушу з ними побачитися». У маленькій кухонці він підійшов до раковини під вікном, що виходило на море. Світанок вже проривався на обрії, і поки він вмивався, доганяючи потяг думок, що осяяли його в темному саду, небо стало золотисто-рожевим. Добі вже ніколи їм не розповість, хто саме послав його у підвал. Але Гаррі знав, що саме він побачив. Проникливе, блакитне око глянуло на нього з уламка дзеркальця. А тоді прийшла допомога. Як казав Дамблдор, у Гогворці завжди нададуть допомогу тому, хто її просить. Гаррі витер руки, не помічаючи красу світанку за вікном і не чуючи розмову у вітальні. Він дивився десь за море і почувався як ніколи, дуже-дуже близьким до суті всього, що відбулося. Шрам поколював, і він знав, що Волдеморт теж прямує до цієї мети. Гаррі розумів все і водночас не розумів нічого. Інтуїція підказувала йому одне, а розум – зовсім інше. Дамблдор у Гаррі в голові всміхнувся, дивлячись поверх кінчиків молитовно складених пальців. «Ви дали Ронові світлозгасник. Ви зрозуміли його і дали йому змогу повернутися. І Червохвоста ви теж розуміли. Ви знали, що в глибині його душі ховається крихітка каяття. А якщо ви розуміли їх, то що вам було відомо про мене, Дамблдоре? Невже я маю знати, але не шукати? Чи ви розуміли, що мені буде важко збагнути? Тому все так і ускладнили, щоб я мав час у всьому розібратися?» Гаррі стояв непорушно, втупивши очі туди, де на обрії сходив яскраво-золотий краєчок сліпучого сонця. Він глянув на свої чисті руки, здивувався, що тримає в них ганчірку, поклав її і пішов у передпокій. І тут шрам його сердито запульсував, а у свідомості майнули контури добре відомої і знайомої йому будівлі. Білл і Флер стояли біля сходів. «Я мушу поговорити з Грибхуком і Олівандером», – сказав Гаррі.
«О, ні», – запротестувала Флер. «Треба зачекати, Гаррі. Вони дуже хворі і втомлені».
«Вибач», – сказав він без натиску. «Але це не може чекати. Мушу поговорити з ними негайно. Наодинці. І з кожним окремо. Це невідкладно». «Гаррі, що це в біса означає?» – здивувався Білл. «Ти з'являєшся з мертвим ельфом-домовиком і напівпритомним гобліном. У Герміони вигляд, наче її катували, а Рон відмовляється мені бодай щось пояснити». «Ми не можемо тобі сказати, що робимо», – твердо і категорично заявив Гаррі. «Білл, ти член Ордену і знаєш, що Дамблдор довірив нам виконати певну місію. Ми не маємо права про це розповідати». Флер нетерпляче пирхнула. Проте Білл на неї навіть не глянув. Він не зводив очей з Гаррі. Його пошрамоване обличчя не виражало жодних емоцій. Нарешті він промовив. «Гаразд. З ким ти хочеш поговорити спершу?» Гаррі завагався. Він знав, як багато залежало від його рішення. Часу майже не лишалося. Треба було зробити вибір – горокракси чи реліквії. «З Грибхуком», – сказав Гаррі. «Спершу я поговорю з Грибхуком». Серце калатало у грудях, наче він бігцем щойно подолав неймовірну перешкоду. «Тоді йдемо нагору», – сказав Білл і пішов перший. Гаррі уже піднявся на кілька сходинок, проте зупинився і озирнувся. «Ви теж мені потрібні», – сказав він Герміоні і Рону, що ховалися в затінку біля дверей вітальні. Вони вийшли на світло, і дивне полегшення проступило в них на обличчях. «Як ти там?» – запитав Гаррі Герміону. «Ти така молодчина! Вигадала цілу історію, коли вона тебе катувала!» Герміона слабко всміхнулася, а Рон стис їй руку. «То що робимо далі, Гаррі?» – запитав він. «Побачите. Ходімо». Гаррі, Рон та Герміона – піднялися за Білом крутими сходами до маленького сходового майданчика. Там було троє дверей. «Сюди», – сказав Біл, відчиняючи двері їхньої з Флер спальні. Тут вікно також виходило на море, поцятковане золотом світанку. Гаррі підійшов до вікна і повернувся спиною до цього яскравого видовища. Склав руки і став чекати. Шрам на лобі пульсував. Герміона сіла на крісло біля туалетного столика. Рон примостився на його поручні. Знову з'явився Білл із маленьким гобліном на руках. Він поклав його обережно на ліжко. Грибхук хрипло подякував. Білл вийшов, зачинивши за собою двері. «Вибач, що ми витягли тебе з ліжка», – почав Гаррі. «Як твої ноги?»
«Болять», – сказав гоблін. «Але гояться».
Він і досі не випускав з рук грифіндорів меч, і вигляд мав якийсь дивний, чи то войовничий, чи то заінтригований. Гаррі звернув увагу на землисту гоблінову шкіру, на довгі тонкі пальці, на чорнющі очі. Флер його роззула. Довгі ступні були брудні. Він був вищий, ніж ельфи-домовики, та не набагато. Зате його опукла голова – була значно більша, ніж у людей. «Ти, мабуть, не пам'ятаєш», – почав Гаррі,
«що я той гоблін, який показав тобі твій сейф, коли ти вперше в житті відвідав Грінготс», – договорив за нього Грибхук. «Я все пам'ятаю, Гаррі Поттер. Ти навіть серед гоблінів дуже відомий».
Гаррі і гоблін обмінялися оцінюючими поглядами. Гаррін шрам не переставав боліти. Хотілося якомога швидше закінчити цю розмову з Грибхуком, і водночас він боявся зробити хибний хід. Поки думав, як краще викласти своє прохання, гоблін перший порушив тишу.
«Ти поховав ельфа!»
– несподівано злісно промовив гоблін.
«Я бачив тебе з вікна сусідньої кімнати!»
«Так», – підтвердив Гаррі. Грибхук знову скоса зиркнув на нього зазуватими очима.
«Ти дивний чаклун, Гаррі Поттер!»
«Чому це?» – машинально потер шрам Гаррі.
«Ти викопав могилу!»
«То й що?» Грибхук не відповів. Гаррі подумав, що той, мабуть, насміхався, бо він діяв як магл. Проте його мало це обходило. Схвалює Грибхук поховання Дові чи ні, він зосередився для іншого. Для атаки. «Грибхук, я хочу попросити,
а ще ти врятував гобліна!»
«Що?» – не зрозумів Гаррі.
«Ти забрав мене сюди! Врятував мене!»
«Я думаю, ти не шкодуєш?» – дещо нетерпляче сказав Гаррі.
«Ні, Гаррі Поттер!»
– відповів Грибхук і накрутив собі на палець ріденьку чорну борідку, що стирчала з його підборіддя.
«Але ти дуже дивний чаклун!»
«Добре, добре!» – сказав Гаррі. «Грибхуче, мені потрібна допомога, і саме ти можеш її мені надати!» Гоблін нічим не виказав свого схвалення. Він і далі насуплено позирав на Гаррі, наче ніколи такого, як він, не бачив. «Мені треба проникнути в один грінготський сейф!» Гаррі не мав наміру говорити це так відверто. Слова самі вилетіли, коли біль пронизала його шрам-блискавку, і він знову побачив контури Гогворцу. Він рішуче заблокував свій мозок. Спершу він мав завершити справу з Грибхуком. Рон з Герміоною дивилися на Гаррі так, наче той збожеволів. «Гаррі!» – почала було Герміона, але Грибхук її перебив.
«Проникнути в грінготський сейф?» – перепитав гоблін.
Далі зморщився, змінив позу на ліжку і додав.
«Це неможливо!»
«Неможливо!» – заперечив йому Рон. «Таке вже бувало!»
«Так», – погодився Гаррі. «У той самий день, коли ми вперше з тобою зустрілися, Грибхуче. На мій день народження. 7 років тому».
«Той сейф був вже порожній!» –
огризнувся гоблін, і Гаррі зрозумів, що навіть пішовши з Грінготсу, Грибхук з образою сприймав саму думку, що можна прорвати захисні банківські редути.
«Він тоді був майже незахищений!»
«Зате сейф, у який потрібно проникнути, не буде порожнім, а його захист буде надзвичайно потужний», – сказав Гаррі. «Цей сейф належить Лестранджам». Він побачив, як ошелешено перезирнулися Рон з Герміоною, але він ще встигне їм пояснити після того, як Грибхук дасть свою відповідь.
«У тебе немає шансів», – рішуче заперечив Грибхук. «Жодного шансу! Пам'ятай, бо як шукаєш у нас багатства, яких ти не припас,
тоді злодінцю не забудь! Так, я знаю, я пам'ятаю», – продовжив його Гаррі. «Але я не шукаю собі багатств, я не прагну особистої користі. Ти мені віриш?» Гоблін подивився на Гаррі скоса, шрам блискавка заколов. Та Гаррі не звертав уваги, відмовляючись знати, біль це чи заманювання.
«Якщо і є такий чаклун, якому б я повірив, що він не прагне особистої користі», –
розважливо сказав нарешті Грибхук,
– «то це ти, Гаррі Поттер. Гобліни і ельфи не звикли, аби їх захищали чи поважали, а ти сьогодні це продемонстрував, на відміну від інших паличконосців».
«Паличконосців», – повторив Гаррі. Слово було дивне для вух, але тут ще дужче заболів шрам, бо Волдеморт повернув думки на північ, а йому уже не терпілося розпитувати Олівандера, що був у сусідній кімнаті.
«Чаклуни і гобліни», – тихо сказав Грибхук, – «дуже довго змагалися за право носити чарівні палички».
«Але ж гоблінам для чарів не потрібні палички».
«Не в цьому суть. Чаклуни відмовляються ділитися секретами виготовлення чарівних паличок з іншими магічними істотами. Вони не дають нам змоги вдосконалювати свої сили».
«Гобліни теж не діляться таємницями своїх чарів», – не вгавав Рон. «Ви ж же не розказуєте нам, як робити мечі, обладунки. Гобліни роблять з металами таке, що чаклунам і не снилося».
«Немає значення», – зупинив його Гаррі, помітивши, що гриб хукове обличчя змінило колір. «Немає значення», – повторив Гаррі. «Тут не йдеться про протистояння між чаклунами, гоблінами або якимось іншими магічними істотами». Грибхук огидно реготнув.
«Ха-ха-ха! А от і ні, бо йдеться саме про це. Темний лорд стає дедалі могутніший, а це означає, що ваша раса іще більше вивишиться над моєю. Грінгоц потрапив в лапи чаклунів, ельфів-домовиків ріжуть як худобу. А хто із паличконосців протестує проти цього?»
«Ми!» – вигукнула Герміона. Вона випросталася, очі її заблищали. «Ми протестуємо! І на мене полюють так само, як і на будь-якого гобліна чи ельфа! Грибхуче, я бруднокровка!»
«Не кажи так про себе!» – пробурмотів Рон.
«Чому не казати?» – заперечила Герміона. «Я бруднокровка, і я цим пишаюся! За нового режиму моє становище не краще, ніж твоє, Грибхуче. Це ж мене катували Мелфої!»
Говорячи, вона відхилила комір халата, аби показати тонкий поріз на горлі, завданий Белатрисою, яскраво-червоний на тлі білої шкіри.
«А ти знав, що це Гаррі звільнив Добі?» – запитала вона. «Ти знав, що ми кілька років боролися за визволення ельфів?»
Рон ніяково засовався на поручні Герміониного крісла.
«Ніхто не бажає здолати відомо кого більше, ніж ми, Грибхуче!»
Гоблін дивився на Герміону із не меншим подивом, аніж перед тим на Гаррі.
«Що саме ти шукатимеш у сейфі Лейстранджів?» – запитав він раптом. «Меч, який там лежить, підробний. Справжній оцей?»
Він обвів їх по черзі поглядом.
«Думаю, ви це вже і так знаєте. Ви ж самі просили, аби я збрехав».
«Але ж у цьому сейфі лежить не тільки підроблений меч», – запитав Гаррі. «Може, ти там іще щось бачив?»
Серце калатало ще дужче. Він подвоїв зусилля, аби ігнорувати посіпування шраму. Гоблін знову накрутив борідку на палець.
«Наші закони забороняють розкривати таємниці Грінгоцу. Ми охоронці казкових скарбів, і ми з повагою ставимося до предметів, відданих під нашу опіку, багато з яких, до речі, були виготовлені нашими руками».
Гоблін погладив меч, а його чорні очі блукали від Гаррі до Герміони, від Герміони до Рона, а тоді поверталися до Гаррі.
«Такий юний», – сказав він нарешті. «А так багато вже ворогів».
«То ти нам допоможеш?» – запитав Гаррі. «Без допомоги гобліна ми туди не проникнемо. Ти – наша єдина надія».
«Я про це подумаю», – сказав Грибхук дратівливо.
«Але!» –
обурився Рон, та Герміона штурхонула його під ребро.
«Дякую», – сказав Гаррі.
Гоблін схилив велику опуклу голову і кілька разів зігнув-розігнув свої короткі ноги.
«Думаю», –
сказав він, демонстративно влягаючись на ліжку Біла і Флер.
«Думаю, Косторіст вже своє зробив. Нарешті зможу спати. Вибачте».
«Так, звичайно», – сказав Гаррі. Та перш ніж вийти з кімнати, він нахилився і забрав Гриффіндорів меч, що лежав біля гобліна. Той не протестував, але Гаррі здалося, що він помітив обурення в гоблінових очах, коли зачиняв за собою двері.
«Малий прищ!» – прошепотів Рон. «Йому подобається тримати нас у непевності!»
«Гаррі!» –
прошепотіла Герміона, відводячи хлопців далі від дверей, на саму середину темного тісного сходового майданчика.
«Чи правильно я тебе зрозуміла? Ти хочеш сказати, що у сейфі Лестранджів лежить Горокракс?»
«Так», – підтвердив Гаррі. «Белатриса так злякалася, коли подумала, що ми туди проникли, була сама не своя. А чому? Що ми там могли побачити? І що ще могли звідти забрати? Вона до смерті боялася, що відомо хто довідається, ніби ми те щось забрали.
«Я думав, що ми шукаємо місця, у яких побував відомо хто, де він здійснив щось важливе?» – розгублено запитав Рон. «Хіба ж він бував у сейфі Лестранджів?»
«Не знаю, чи бував він у Грінгоці», – відповів Гаррі. «У юності він не міг зберігати там золото, тому що йому ніхто нічого у спадок не лишав. Хоча, коли він уперше побував на алеї Діагон, то міг бачити банк. Принаймні, зовні». Шрам засіпався, проте Гаррі й далі не звертав на це уваги. Він хотів, щоб Рон і Герміона зрозуміли все про Грінгоц, перш ніж починати розмову з Олівандером. «Думаю, він заздрив усім, хто мав ключі до грінгоцьких сейфів. Думаю, що для нього це була ознака причетності до світу чаклунів. І ще не забувайте, він довіряв Белатрисі та її чоловікові. Це були найвідданіші його слуги аж до самого падіння. А коли він зник, вони скрізь його шукали. Я сам чув, як він казав це тієї ночі, коли повернувся». Гаррі потер шрам. Навряд чи він сказав Белатрисі, що то Горокракс. Він же не розкрив Луціусу правду про свій щоденник. Можливо, він пояснив їй, що це річ, яку він дуже високо цінує, і попросив заховати у сейф. Гегріт казав, що в цілому світі немає надійнішого місця, аби там щось зберігати, окрім Крінгоцу. Ну, хіба ще Гогвортс. Коли Гаррі закінчив, Рон похитав головою.
«Ти так добре його розумієш?»
«Тільки частково», – заперечив Гаррі. «Частково, та краще б я хоч настільки розумів Дамблдора. Втім, побачимо. Ідемо, тепер Олівандер». Рон і Герміона, спантеличені і вражені почутим, пішли за ним до дверей навпроти спальні Біла і Флер. Гаррі постукав.
«Заходьте!»
– почувся слабкий голос. Майстер чарівних паличок лежав на одному з двох односпальних ліжок, дальньому від вікна. Понад рік просидів він у темниці, і Гаррі знав, що його там катували принаймні раз. Він був виснажений. З-під жовтуватої шкіри обличчя випиналися кістки. Великі сірі очі здавалися іще більшими у темних провалах очниць. Руки, що лежали поверх ковдри, були худими, як у скелета. Гаррі сів на вільне ліжко поруч з Роном та Герміоною. Вранішнього сонця звідси видно не було. Вікно кімнати виходило в сад на верхівці кручі. Сад зі свіжою могилою. «Містере Олівандере, вибачте, що ми вас турбуємо», – почав Гаррі.
«Мій любий хлопчик»,
– голос Олівандера був ледь-ледь чутний і дуже кволий.
«Ви нас врятували. Я вже думав, що ми там і помремо. Я ніколи не зможу вам віддячити, як годиться».
«Ми раді, що все вдалося». Шрам раптом засіпався. Гаррі знав, був переконаний, що майже не лишилося часу, аби випередити Волдеморта чи завадити йому досягти мети. Гаррі відчув, як його охопила паніка. Але ж він зробив свій вибір, коли вирішив спершу поговорити з Грибхуком. Вдаючи спокій, якого й близько не відчував, Гаррі понишпорив у капшучку на шиї і вийняв дві половинки поламаної чарівної палички. «Містере Олівандере, мені потрібна ваша допомога».
«Усе, що завгодно. Все», –
кволо пообіцяв майстер. «Ви можете її полагодити? Це можливо?» Олівандер простяг тремтячу руку. Гаррі поклав йому на долоню дві половинки, котрі ледь трималися купи.
«Гостролист і феніксова пір'їна», –
промовляв Олівандер тремтливим голосом.
11 дюймів. Гарна і гнучка».
«Так, так», – підтвердив Гаррі. зможете?»
«Ні»,
– відповів Олівандер.
«Мені прикро. Страшенно прикро, але чарівну паличку, що зазнала таких пошкоджень, неможливо полагодити жодними відомими мені способами».
Гаррі був готовий почути таку відповідь, та все одно удар був важкий. Він забрав половинки чарівної палички і знову сховав їх у капшучок. Олівандер дивився туди, де зникла потрощена паличка. Він відвів погляд лише тоді, коли Гаррі вийняв з кишені дві чарівні палички, що їх забрав у Мелфоїв. «Ви можете упізнати ці чарівні палички?» – запитав Гаррі. Майстер взяв першу, підніс її близько-близько до вицвілих очей, покрутив у вузлуватих пальцях і легенько зігнув.
«Горіх і драконячі серцеві струни», – сказав він. 12¾ дюйма. Незламна. Ця паличка належала Белатрисі Лестрандж».
«А ця?» Олівандер так само ретельно оглянув другу.
«Глід і волосина єдинорога. Рівно 10 дюймів. Доволі пружна. Це була паличка Драко Мелфоя».
«Була?» – перепитав Гаррі. «А тепер?» «Тепер що, ні?»
«Мабуть, ні. Якщо ти її забрав».
«Забрав?»
«Тоді вона може стати твоєю. Зрозуміло, багато залежить від того, як її забрали. А також багато що залежить від самої чарівної палички. Та загалом паличка, здобута в бою, міняє господаря».
У кімнаті запанувала тиша. Тиша, яку порушував хіба що далекий шум моря. «Ви кажете про чарівні палички так, ніби вони відчувають», – сказав Гаррі. «Ніби володіють здатністю самостійно мислити».
«Паличка сама обирає чарівника», – пояснив Олівандер. «Це добре знають ті, хто вивчав мистецтво виготовлення чарівних паличок».
«А можна використовувати паличку, яка тебе не вибрала?» – поцікавився Гаррі.
«Так. Якщо ти хоч трохи чарівник, то зможеш чаклувати за допомогою будь-якого інструмента. Однак найкращі результати бувають лише тоді, коли існує взаємна прихильність між чарівником і його паличкою. Ці зв'язки дуже непрості. Спершу взаємне тяжіння – потім спільне збагачення досвідом, коли паличка навчається у чаклуна, а чаклун – у своєї палички».
Морські хвилі якось скорботно накочувалися і відкочувалися від берега. «Я силою забрав цю паличку у Драко Мелфоя», – сказав Гаррі. «Чи безпечно мені нею тепер користуватися?»
«Думаю, безпечно. Існують витончені закони, котрі визначають володаря чарівної палички, але завойована паличка зазвичай підкоряється новому власнику».
«А я можу користуватися цією?» – запитав Рон і вийняв з кишені червохвостову чарівну паличку та простяг її Олівандеру.
«Каштан, драконячі серцеві струни, 9¼ дюйма. Ламка. Невдовзі після мого викрадення мене змусили її виготовити для Петтігру, Пітера. Тож якщо ти її завоював, вона повинна виконувати всі твої накази краще за будь-яку іншу чарівну паличку».
«І ці закони стосуються всіх чарівних паличок?» – запитав Гаррі.
«Думаю, що так»,
– відповів Олівандер, дивлячись на Гаррі опуклими очима.
«Ти ставиш непрості запитання, містере Поттер. Виготовлення чарівних паличок – це складна і загадкова галузь магії».
«Тобто не обов'язково вбивати попереднього власника, аби стати справжнім володарем чарівної палички?» – не вгавав і продовжував запитувати Гаррі.
«Обов'язково? Ні, я б не сказав, що обов'язково треба вбивати.
Хоч існують легенди, говорив Гаррі, і серце його закалатало ще швидше. Біль у шрамі значно посилився. Він був переконаний, Волдеморт вирішив здійснити свої задуми. Існують легенди про чарівну паличку або палички, котрі переходили з рук у руки тільки через вбивство. Олівандер зблід. На тлі білосніжної подушки він став світло-сірим, а його величезні з кров'яними прожилками очі засвітилися страхом.
«Така паличка лише одна, наскільки я знаю», – прошепотів він.
«І відомо, хто нею зацікавився, правда?» – наполягав Гаррі.
«Як? Звідки?»
Олівандер прохрипів ці запитання і благально подивився на Рона з Герміоною, шукаючи в них допомоги.
«Звідки?»
– він повернув погляд знову до Гаррі і продовжив.
«Звідки ти знаєш?»
«Він вимагав, аби ви йому сказали, як подолати зв'язок між нашими чарівними паличками, так?» – сказав Гаррі. Олівандера охопив страх.
«Він катував мене, зрозумій! Закляттям Круціатус і я не мав іншого виходу, я мусив розповісти йому все, що знав, або те, про що здогадувався!»
«Я розумію», – сказав Гаррі. «Ви йому сказали про серцевини-близнюки. Ви порадили йому взяти чарівну паличку іншого чаклуна». Олівандер був переляканий і приголомшений тим, як добре Гаррі все знав. Він повільно кивнув головою. «Та це не спрацювало», – продовжив Гаррі. «Моя чарівна паличка знову здолала тепер уже позичену чарівну паличку. Ви знаєте, чому це сталося?» Олівандер вражено дивився на нього. Потім дуже повільно похитав головою.
«Я ще ніколи про таке не чув. Тієї ночі твоя чарівна паличка здійснила щось нечуване. Зв'язок між серцевинами-близнюками – це вже дуже рідкісне явище, а от чому твоя чарівна паличка зламала позичену, я взагалі не знаю».
«Ми тут згадували іншу чарівну паличку. Паличку, що переходить з рук в руки завдяки вбивству. Коли відомо хто зрозумів, що моя чарівна паличка зробила щось дивне, він прийшов вас розпитувати про ту, іншу паличку».
«Звідки ти знаєш?»
Гаррі не відповідав.
«Так, прийшов», –
прошепотів Олівандер.
«Він хотів довідатися все, що я знаю про чарівну паличку, яку називають жезлом смерті, паличкою долі або ж бузиновою паличкою».
Гаррі скоса зиркнув на Герміону. Вона явно була вражена.
«Темному лорду», – сказав Олівандер тихим переляканим голосом, – «завжди подобалася та чарівна паличка, що я йому зробив. Тис і феніксова пір'їна. 13,5 дюймів. Аж поки він не виявив зв'язку між серцевинами-близнюками. Тепер він шукає іншу паличку, потужнішу, яка зможе здолати твою».
«Але він скоро довідається, якщо уже не довідався, про те, що моя чарівна паличка зламана, і полагодити її неможливо», – неголосно, ніби сам собі сказав Гаррі.
«Ні, Гаррі!»
– злякано заперечила Герміона.
«Він цього не може знати! Звідки він може?»
«Пріорі інкантатем», – пояснив Гаррі. «Ми покинули твою, Герміоно, чарівну паличку і мою тернову у Мелфоїв. Якщо вони їх належно оглянуть, якщо примусять відтворити останні закляття, наслані паличками, то побачать все. Побачать, що твоя чарівна паличка зламала мою. Побачать, як ти марно намагалася її полагодити, і зрозуміють, що від того часу я користувався терновою паличкою. Той ледве помітний рум'янець, що з'явився було на її щоках після прибуття сюди, знову зник. Рон кинув на Гаррі докірливий погляд і сказав: «Ну, не треба зараз цим журитися». Але містер Олівандер не дав йому договорити.
«Темний лорд шукає тепер бузинову паличку не тільки для того, аби знищити тебе, містере Поттер. Він прагне нею заволодіти, бо вірить, що тоді стане по-справжньому невразливим».
«І стане?»
«Власник бузинової палички завжди повинен боятися нападу», – сказав Олівандер. «Проте сама думка про темного лорда з жеслом смерті – це жахливо і колосально».
В цю мить Гаррі раптом пригадалася їхня перша зустріч, коли він не міг збагнути, подобається йому Олівандер чи ні. Навіть зараз, після Волдемортових катувань і ув'язнення, думка, що темний лорд оволодіє цією чарівною паличкою, не тільки лякала майстра, але й захоплювала.
«То ви, містере Олівандер, серйозно вважаєте, що така чарівна паличка існує?»
– запитала раптом Герміона.
«О, так», –
підтвердив Олівандер.
«Причому цілком можливо простежити шлях цієї чарівної палички протягом усієї історії. І існують, звісно, певні прогалини, досить довгі періоди, коли вона зникала, її губили чи ховали, але невдовзі вона завжди з'являлася знову. Вона має певні визначальні характеристики, і той, хто вивчав мистецтво виготовлення чарівних паличок, їх легко впізнає. Є старі записи, деякі вельми туманні, зроблені мною та іншими майстрами чарівних паличок для кращого розуміння і вивчення нашого ремесла. І вони доволі достовірні».
«То ви не думаєте, що то просто казка чи міф, га?»
– з надією запитала Герміона.
«Ні»,
– заперечив Олівандер.
«Я не знаю, чи неминуче варто скоїти вбивство, аби оволодіти нею. Її історія кривава, але, можливо, це тому, що вона така бажана річ, що збурює чаклунські пристрасті. Неймовірно потужна, небезпечна. Коли вона потрапляє в лихі руки, то незмінно вабить своєю могутністю всіх нас, хто вивчав можливості чарівних паличок».
«Містер Олівандер», – запитав Гаррі, – «це ви сказали відомо кому, що бузинова паличка була у Грегоровича?» Олівандер зблід іще більше, якщо це було можливо. Він тепер нагадував примару.
«Але як ти це? Звідки ти?»
Він ковтнув слину. «Хай вас це не турбує, звідки я знаю». Гаррі на мить заплющив очі, тому що знову запалав його шрам, і він на кілька секунд побачив головну вуличку Гоксміта. Ще темно, бо школа лежала набагато північніше. «Ви сказали відомо кому, що Грегорович мав цю чарівну паличку?»
«Це були такі чутки», –
прошепотів Олівандер.
«Чутки, котрі ходили багато років тому, задовго до твого народження. Я гадаю, Грегорович сам їх поширював. Ти ж розумієш, як сприяли його бізнесу розмови про те, що він досліджував і відтворював властивості бузинової палички».
«Так, я розумію», – погодився Гаррі. Він звівся на ноги. «Містере Олівандере, останнє запитання і відпочивайте. Що вам відомо про смертельні реліквії?»
«Про що?»
– пробурмотів спантеличений майстер чарівних паличок. «Про смертельні реліквії».
«Боюся, я й гадки не маю, про що ти говориш. Це теж пов'язано якось із чарівними паличками».
Гаррі пильно вдивлявся в його запале обличчя, а потім повірив. Олівандер не прикидався. Він і справді не чув про реліквії. «Дякую вам», – сказав Гаррі. «Дуже вам дякую. Відпочивайте». Олівандер був вражений.
«Він мене катував», – сказав він, – «закляттям Круціатус. Ти й уявити собі не можеш».
«Я можу», – заперечив Гаррі. «Ще й як можу, повірте. Відпочивайте, будь ласка, і дякую за все, що ви нам розповіли». Він повів Рона й Герміону сходами донизу. Проходячи повз двері кухні, він побачив Біла, Флер, Луну і Діна. Вони сиділи за столом і пили чай. Усі подивилися на Гаррі, та він лише кивнув їм головою і вийшов на двір, у сад. Рон і Герміона за ним. Попереду виднівся червонястий горбок землі над могилою Добі. Гаррі пішов до нього. Біль у голові ставав дедалі нестерпніший. Були потрібні величезні зусилля, аби заблокувати видіння. Проте він знав, що недовго ще зможе чинити опір. Дуже скоро він піддасться цим видінням, аби перевірити, чи вірні його припущення. Потрібно було іще одне невеличке, маленьке зусилля, щоб пояснити все Ронові і Герміоні. «Грегорович володів бузиновою паличкою дуже-дуже давно», – сказав він. «Я бачив, як відомо, хто його шукав. А коли знайшов, то виявив, що в Грегоровича палички вже немає. Її вкрав у нього Гріндевальд. Як Гріндевальд довідався, що вона була у Грегоровича, я не знаю. Але якщо сам Грегорович був такий дурний, що поширював ці чутки, то довідатись було неважко». Волдеморт був біля воріт Гогвартсу. Гаррі бачив, як він там стоїть, і ще бачив ліхта, що погойдувався у досвітній темряві щораз ближче. І Гріндевальд скористався бузиновою паличкою, аби стати всемогутнім. Та коли він уже був на вершині своєї могутності, Дамблдор зрозумів, що лише він може його зупинити, і він зіткнувся з Гріндевальдом у двобої та переміг його і заволодів бузиновою паличкою.
«Що? Дамблдор заволодів бузиновою паличкою?»
Рон аж очі вирячив від здивування.
«А де ж вона тоді зараз, га?»
«У Гогвартсі», – відповів Гаррі, силуючись залишатися з ними у садочку, тут, на вершині кручі.
«То гайда туди!» – вигукнув Рон. «Гаррі, треба її забрати, поки він не забрав!»
«Уже пізно», – заперечив Гаррі. Він нічого вже не міг з собою вдіяти, лише обхопив голову руками, наче це допомагало опиратися. «Він знає, де вона, він уже там!»
«Гаррі!» – спалахнув Рон. «Ти давно все це знав? Чого ми гаяли час? Чого ти спершу розмовляв з Грибхуком? Ми ж могли встигнути! Ми ще могли б...»
«Ні!» – заперечив Гаррі. Він став коліньми на траву. «Герміона мала рацію. Дамблдор не хотів, щоб вона мені дісталася. Він не хотів, аби я нею заволодів. Він хотів, щоб я здобував горокракси».
«Всемогутня! Чарівна паличка, Гаррі!»
Рон аж стогнав від відчаю. «Я не повинен був. Я мусив здобути горокракси!» І все стало холодне і темне. Сонце ледь-ледь проглядалося за обрієм, а він глинув поруч зі Снейпом через шкільні угіддя до озера. «Я скоро приєднаюся до тебе в замку», – сказав він високим холодним голосом. «Залиш мене самого!» Снейп вклонився і пішов стежкою назад. Його чорний плащ розвівався за спиною. Гаррі йшов поволі. Він чекав, поки Снейп зникне. Не потрібно, аби Снейп чи хто завгодно бачив, куди він прямує. Однак усі вікна в замку були ще темні, а він вміг себе приховати. За якусь секунду він уже вичаклував закляття розілюзнення, котре заховало його навіть від власних очей. І він пішов. Пішов понад берегом озера, вдивляючись у контури його любого замку, його першого королівства, на яке він мав невід'ємне право. А ось і вона стоїть біля озера, віддзеркалюючись у темних водах. Біла,
мармурова гробниця, зайва тут і не потрібна вона. Вона тільки псує знайомий йому пейзаж.
Він знову відчув наплив затамованої ейфорії, відчув п'ямке чуття доцільності руйнування. Підняв свою стару тисову чарівну паличку. Як доречно, що це буде її останній видатний чин. Гробниця розкололася. Загорнута в саван постать була така ж довга і худа, як за життя. Він знову підняв чарівну паличку. Саван розгорнувся. Обличчя було напівпрозоре, бліде і запале, проте збереглося майже бездоганно. На гачкуватому носі залишилися окуляри. Він відчув приємну зневагу до цього жалюгідного видовища. Дамблдорові руки були складені на грудях, стискаючи між пальцями її, поховану разом зі своїм власником. Невже старий дурень тішив себе надією, що мармур або смерть захистять чарівну паличку? Невже він думав, що темний лорд побоїться осквернити гробницю? Павукоподібна рука витягла чарівну паличку з дамблдорових пальців, і в ту ж мить з її кінчика сипонула злива іскор, спалахнувши над тілом свого попереднього власника. Паличка була готова служити своєму новому хазяїну.